Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyni o'rib olishiga ruxsat berilmayapti.
Davlat kombay beradi. Bermayman kombay. Ha, 500 sentner berasa, o'rib beradi, pajamizda.
BBC Jahon xizmatining o'zbek shobasi tez orada O'zbekistonda ish boshlashini e'lon qildi. O'zbekiston va Rossiya qo'shinlari oktyabrda Jizzaxda qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazishi ma'lum qilindi. Toshkentdagi O'rikzor bozorida ogohlantiruvsiz o'tkazilgan aksil terror mashg'uloti sotuvchilarni vahimaga soldi. AQSh Shimoliy Koreyaning so'nggi raketa sinovini yangi tahdid deb atadi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-iyul yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentdagi xalqaro press-klubda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'zbekistonliklar va jurnalistlar bilan jonli muloqot o'tkazdi. Muloqot O'zbekiston telekanali orqali keng jamoatchilikka namoyish etildi. Mustaqil O'zbekiston tarixida birinchi marta o'tkazilgan jonli video konferensiyada O'zbekistonning 47 xorij davlatidagi elchixonalari va konsulliklar rahbarlari ham ishtirok etdi. Onlayn video konferensiya davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xorijda yashovchi o'zbekistonliklarning kundalik hayoti bilan bog'liq bir qator savollarga javob berdi. Ayni paytda O'zbekistonning xorij davlatlari bilan munosabatlariga oid siyosatiga ham to'xtalib o'tdi. Bosh ofisi Londonda joylashgan BBC Jahon xizmatining o'zbek shubasi bir muddat tanaffusdan so'ng O'zbekistondagi faoliyatini qayta boshlash arafasida ekanini e'lon qildi. Shu munosabat bilan 5-iyul kuni BBC o'zbek xizmati Toshkentda ochish rejalanayotgan muxbirlik byurosiga ishga olinadigan jurnalistlar uchun tanlov e'lon qildi. Hozircha Britaniya media korporatsiyasining O'zbekiston ichkarisida o'z faoliyatini qayta boshlashiga oid boshqa tafsilotlar, xususan muxbirlik byurosining qachon ochilishi tafsilotlari e'lon qilinmadi. 2005-yilgi Andijon voqealari ortidan BBC va Ozodlik radiolarining muxbirlik byurolari yopilib, xorij radiosi jurnalistlari o'z faoliyatini O'zbekistondan tashqarida davom ettirishga majbur bo'lgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiy saytida otalik mehri yo'q kimsalar qidiruvda degan xabar paydo bo'ldi. Bu xabarga ilova qilingan ro'yxatga o'z farzandi uchun aliment to'lashdan bosh tortgan 31 erkak va bir ayol nomi kiritildi. Bu shaxslar Toshkent shahar tumanlari sud ijrochilar bo'limi qarori bilan xalqaro qidiruvga berilgan. 2017-yilning 1-iyulidan bir oydan ortiq aliment to'lovlarini to'lamagan shaxslarga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq qolish chorasini qo'llash haqida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks ga qo'shimcha band kiritildi. Qonunchilikka kiritilgan yangi o'zgartishlarga ko'ra, aliment to'lashdan bo'yin tovlash faqat takroran sodir etilgan taqdirda jinoiy javobgarlikka tortiladi, ya'ni 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazo choralari qo'llaniladi. Shu bilan birga qonunga xorijga chiqish uchun qarzdor shaxs tomonidan aliment to'lovlarini oldindan to'lash va garov miqdori haqidagi band ham kiritilgan. Tojikiston Afg'oniston chegarasidan 25 km masofada joylashgan Vosiy tumanining Ibratiy qishlog'ida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi maxsus qo'shinlari polkovnigi Gulmurod Halimovning 2 akasi va 2 jiyani otib o'ldirildi. Vosiy tuman militsiyasi ozodlik muxbiriga Halimov qarindoshlarining Tojikiston xavfsizlik kuchlari bilan 4-iyul kuni yuzaga chiqqan qurolli to'qnashuvda o'ldirilgani va hozirda ular jasadlarining ko'lab morgida ekanini bildirdi. 2015 aprelda g'oyib bo'lgan polkovnik Gulmurod Halimov bir oy o'tib Suriyadagi Islom davlati ekstremistik guruhi safiga qo'shilganini e'lon qildi va o'z vatandoshlarini ham YouTube orqali jihodga qo'shilishga da'vat qildi. Qozog'iston aholisi soni 18 millionga yetdi deb xabar tarqatdi mamlakat milliy iqtisodiyot vazirligi matbuot xizmati. Qozog'istonda so'nggi marta aholini ro'yxatga olish 2009-yilda o'tkazilgan, o'shanda respublika aholisi soni 16 milliondan sal ko'proq ekani aniqlangan. AQSh ma'muriyati Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketa sinovi o'tkazganini tasdiqladi hamda ushbu sinov ortidan AQSh va uning ittifoqchilariga nisbatan tahdidlar ortganidan ogohlantirdi. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari o'z qo'shinlari Janubiy Koreya bilan birga Koreya qirg'og'ida mashqlar o'tkazgani va o'z armiyasi mintaqadagi istalgan nishonga aniq zarba berish qudratiga ega ekanligidan ogohlantirganini ham bildirdi. Janubiy Koreya bilan Qo'shma Shtatlar hamkorlikda o'tkazgan ushbu raketa sinovi ikki mamlakat Shimoliy Koreya ig'volariga jim qarab turmaslikka qaror berganini namoyish qildi, dedi Janubiy Koreya bosh qo'mondonligi shtabi matbuot kotibi Ro Je Chin 5-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rib olishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, hokim tuman rejasini bajarilishi uchun shartnomadan tashqari yana har gektardan 5 sentnerdan bug'doy topshirishni talab qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Zafarobodlik fermerlardan biri davlatga bug'doy topshirish shartnomasini bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi undan yana bug'doy topshirishni talab qilayotganini aytdi.
Hozir rayon plandan chiqish kerak, bo'lmasam og'ir bo'ladi bu yil. Shuning uchun yana yordam qilasizlar 5 sentnerdan dedi. Majburan u bo'lmasam o'sha arizani yozyapti. Bu plandan bajarmagan fermerlar sotib olasan kelasining ismini g'allani hozir sening ismingdan 5 tonna sotib oladi,
deydi fermer. Uning aytishicha hokim qo'shimcha bug'doy topshirmagan fermerlarga rejadan orttirgan bug'doyini o'rib olish uchun kombayn bermayapti.
Kombayn bermaydi. O'zining boshlig'i yurtni orqasidan kombayni. Yo'q desa kombayn bermaydi, bug'doy yerga to'kiladi. Davlat kombayn bermayman kombayn. Yo'q, ha 5 sentnerni berasan. Buni bo'ldi. O'r beradi, pajalista.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir Zafarobodlik fermer O'zbekiston prezidenti o'zgargan bo'lsa ham, g'alla o'rimidagi siyosat o'shanday qolganini aytadi. Mirziyoyev prezident bo'lib xalq bilan muloqot yo'lga qo'yilgandan so'ng biz fermerlar juda xursand bo'lgan edik, lekin sal ertaroq do'ppini osmonga otibmizmi deyman. Chunki avvalgi yillar qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday siyosat davom etyapti. Yana fermerlar ustidan zo'ravonlik, yana reja bajarilishi uchun fermerlarni qaqshatish, yana militsiya bilan qo'rqitish. Axir jazirama kunlarda bug'doyning dalada qolib ketishi kamida 10% hosilni yo'qotish degani. Chunki bug'doy qurib qaqshab kelsa, kombayn urayotganda hosil sinib yo'q bo'ladi, dedi fermer. Zafarobod tumani g'alla tayyorlash shtabining boshlig'i Shuhrat Haydarov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyga kombayn berilmayotganini tasdiqladi.
Tuman bajarmaguncha uni kombaynlar bo'sh bo'lmaydi-da. O'rib yuribdi boshqa hali bajarmagan, borilmagan maydonni ishlatib turadi menga. Tuman planni bajarganda ruxsat kombayn yetishmayapti, o'radigan joyimiz. Kombayn bo'shagandan beradi, hamman o'rimchasini o'rib beradi, hech kimni qoldirmaydi,
dedi shtab boshlig'i. Shuhrat Haydarov shuningdek fermerlarga qo'shimcha 5 sentnerdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozor sanalgan O'rikzorda 5-iyul kuni ogohlantiruvsiz o'tkazilgan aksel terror amaliyotlari poytaxtliklar orasida terror tahdidi haqidagi vahimali gap-so'zlar tarqalishiga sabab bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari esa Ozodlikka bozorda Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi xoshdagi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi maxsus otryadlari aksel terror mashqlari o'tkazayotganini aytib, xavotirga o'rin yo'qligini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Milliy xavfsizlik va Ichki ishlar vazirligining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi xodimlari 5-iyul kuni Toshkent shahrining 3-tepa tumanida joylashgan O'rikzor savdo kompleksida maxsus amaliyot o'tkazdi. Yo'qlarning ozodlikka aytishicha, tekshiruvchilar bozordagi do'konlar va savdogarlarga tegishli bo'lgan konteynerlarni maxsus texnika va iskovuch itlar yordamida birma-bir ko'zdan kechirgan. Terrorga qarshi o'tkazilayotgan amaliyot sabab bozorning qurilish va uy ro'zg'or mollari sotiladigan xalq orasida stroy bozor deb ataladigan qismi hududi vaqtincha yopilgan. O'rikzor bozoridagi ismi sir qolishni istagan savdogarlardan birining ozodlikka aytishi, tekshiruvchilar bozorda portlovchi modda va diniy adabiyotlar qidirilayotganini bildirgan. O'rikzorning yopilmagan qismida savdo qiladigan boshqa bir tadbirkor ko'k forma kiygan yigitlar bilagida maxsus otryad deb yozuv yozilgan va ular savdogarlarning boj yoki soliq hujjatlari bilan umuman qiziqmaganini qo'shimcha qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni shunday tekshiruvlar 3-iyul kuni Toshkentning Abu Saxiy va Bekbaraka va Karvon bozorlarida ham o'tkazilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Ozodlik bog'langan mulozimi Toshkentning yirik ulgurji bozorlarida aksel terror mashqlari o'tkazilayotganini bildirdi. Shaxsi ochiqlanishini istamagan IIV xodimi 5-iyul kuni O'rikzor bozorining qurilish mollari sotiladigan qismi ham oldindan rejalangan amaliyot bo'yicha yopilganini qo'shimcha qildi.
O'rizoriki ochiq.
Ha, stroy bozor nimaga yopilgan?
Stroy bozor uchene bor, uchene.
Bugun yopilgan beku, polni.
Bugun beku, o'rizori sotib, otirib beku.
Bo'pti. Vazirlik va bozor rahbariyatining rejalangan aksilterror mashqlari o'tkazilish haqida savdogarlarni oldindan ogohlantirmagan oqibatida savdogarlar va xaridorlar orasida turli vahima gap-so'zlar tarqagan. Har xil gaplar aytilyapti, kimdir bozorda IShIDga aloqadorlarni qidirishyapti desa, boshqalar portlatkich solingan konteyner bozor hududiga kirib qolgan degan gap-so'zlarni aytmoqda dedi O'riksor bozorining oziq-ovqat pavilyonida ishlovchi savdogarlardan biri. Ayni paytda O'riksor bozorining qurilish va uy ro'zg'or mollari sotiladigan qismi qachon ochilishi noma'lum. Bozor ma'muriyati vakili uning 2 kun ichida yopiq qolishi ehtimoli borligini aytgan. So'nggi yillar davomida O'zbekistonning boshqa joylarida ham hech bir ogohlantiruvsiz aksilterror mashqlarining o'tkazilishi aholi orasida turli mishmishlarni keltirib chiqargan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Shimoliy Koreyaning so'nggi raketa sinovini yangi tahdid deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 4-iyul kuni AQSh ma'muriyati Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketa sinovi o'tkazganini tasdiqladi hamda ushbu sinov ortidan AQSh va uning ittifoqchilariga nisbatan yangi tahdid ortayotganidan ogohlantirdi. Pentagon ham, davlat kotibi Rex Tillerson ham so'nggi sinovlar Shimoliy Koreyaning harbiy texnologiya borasida ilgari siljiganini ko'rsatganini e'tirof etdi. Rasmiy Pxenyan esa raketa vodorod bombasi singari yirik va og'ir yadroviy kallaklarni tashishini aytib maqtandi. Tillerson bayonoti AQSh o'z qo'shinlari Janubiy Koreya bilan birga Koreya qirg'og'idan tashqaridagi suvga raketa uchirib kuch namoyish qilgani va o'z armiyasi mintaqadagi istalgan nishonga aniq zarba berish qudratiga ega ekanidan ogohlantirgani ortidan e'lon qilindi.
Ibon Hammi yanap misail sayig'in Ukrainaning o'tdan tobaldo
Janubiy Koreya bilan Qo'shma Shtatlar hamkorlikda o'tkazgan ushbu raketa sinovi ikki mamlakat Shimoliy Koreya ig'volariga jim qarab turmaslikka qaror berganini namoyish qildi dedi Janubiy Koreya bosh qo'mondonligi shtabi matbuot kotibi Ro Je Chen 5-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida. Tillerson Pxenyanning 3-iyuldagi raketa sinovi butun dunyoga tahdid ekanini aytdi va bunga qarshi xalqaro miqyosda chora ko'rishga chaqirdi. Dunyo mamlakatlari Shimoliy Koreyaga yadro quroliga ega bo'lish borasidagi harakatlari oqibati yomon bo'lajagini ochiq namoyish qilish lozim. Global tahdidni bartaraf qilish uchun global harakat zarur. Shimoliy Koreya ishchilariga ish berayotgan, unga iqtisodiy yoki harbiy yordam ko'rsatayotgan yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qarorlarini bajarmayotgan har qanday mamlakat xavfli rejimni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lib chiqadi, dedi AQSh diplomatik idorasi rahbari. Ushbu ogohlantirishning birinchi galda Shimoliy Koreyaning minglab ishchisiga ish berib, Pxenyan bilan iqtisodiy aloqalarga ega Rossiya va Xitoy shaniga bildirilgani aytilmoqda. Barcha mamlakatlarni choralar ko'rishga da'vat etgan Tillerson, AQSh Shimoliy Koreyaning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligini aytib, aks holda Vashingtondan javob bo'lajagiga shama qildi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres ham raketa sinovini qoraladi hamda bu voqeani Xavfsizlik Kengashi qarorlarini qo'pol tarzda buzish va vaziyatning xavfli tarzda taranglashuvi deb atadi. Guterres AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya iltimosiga javoban 5-iyul kuni tushdan keyin ushbu masala bo'yicha favqulodda majlis o'tkazishni rejalashtirilgan. Pentagon vakili Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazgandan so'ng o'zimiz va ittifoqchilarimizni himoya qilishga tayyormiz hamda Shimoliy Koreyaning o'sib borayotgani tahdidiga qarshi to'liq imkoniyatlarimizni ishga solamiz deb bayonot berdi. Shimoliy Koreyaning davlatga qarashli axborot vositalari Hwasong 14 raketasi 933 kilometrga uchib borgani, 39 daqiqalik parvoz vaqtida 2802 kilometr balandlikka chiqqani haqida xabar berdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bayonotida raketa sinovini Amerikaning 4-iyulda nishonlanadigan mustaqillik bayramiga sovg'a deb atadi. Ekspertlar Pxenyanning raketa sinovini muvaffaqiyatli deb ataganiga shubha bilan qarayapti. Ular fikricha, koinotga atom bombasi bilan uchib chiqqan qit'alararo ballistik raketaning yer atmosferasiga qaytib kirishi dargumon.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. IShIDga qo'shilgan tojik polkovnigi Gulmurod Halimovning 4 qarindoshi Tojikiston-Afg'oniston chegarasi yaqinida o'ldirildi. Termiz shahri markazidagi 2 qavatli uylarning tomi egalarining ruxsatisiz ko'chirilmoqda.
3 million 500 ming bir xonali uylarga berilyapti. 4 farzandim bilan men uni qurib ololmaymanda.
Muhojiratda yurgan dzyudo bo'yicha O'zbekiston chempioni imkon berilsa yurtiga qaytish niyatini bildirdi.
Men shu bugun boraman. Bir qora qozonim bo'lsa o'z yerda ham qaynaydi. Lekin
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri markazidagi 2 qavatli uylarning tomi egalari ruxsatsiz qo'porib tashlanmoqda. Bu uylarda yashayotganlarning ozodlikka aytishicha hokimlik shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqishga majbur qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Termiz shahar hokimining shaharni rekonstruksiya qilish qaroriga ko'ra At-Termiziy ko'chasidagi 2 qavatli 2-chi, 4-chi, 6-chi, 8-chi uylarning tomi qo'porib tashlanmoqda. 18 yashar Nigina Yo'ldoshova ozodlik bilan suhbatda qo'porilgan uylar yozning jaziramasida juda ham isib ketayotgani bois ularda qolib yashash imkonsiz bo'lib qolayotganini aytadi.
В центре города расположен и просто qarang, odamlar yashab o'tiribdi, ular этот tomni olib tashladi-da, umuman hozir tomimiz yo'q edi. Знаете, как жарко, просто у нас же ужасная жара в Термезе. Просто они такую сумму денег дают, на которую невозможно дом построить.
Deydi Nigina Yo'ldoshova. Shu uylarning birida yashaydigan Rohimla ismli ayol ham 4 farzandi bilan qayerga borishini bilmay qolganini aytadi.
Ham ta'minlangan oilalar uy qatida turaman. Bir xona uyimiz bor. Bizga yer bilan nima taklif qilyapti? Uni Xayraton ko'prigini yonida. Juda ham uzoq, bolalarim shahar maktabida o'qiydi. Gaz, hamma narsa bilan biz ta'minlanganmiz-da joylarimiz endi. Qayerga borgan joyimizda gaz yo'q deyapti. Hech qanday sharoit nima emas, yangi qurilayotgan nimalar. Bizni qurbimiz ham yetmaydi. Ham 3 million 500 ming bir xonali uylarga berilyapti. 4 farzandim bilan men uni qurib ololmaymanda.
Deydi Rohila. Onasi ham, o'zi ham faqat pensiya hisobiga yashaydigan 58 yashar Dilya opaning aytishicha, uylarni narxlashda bozor bahosi hisobga olinmagan.
Оценку рыночную не делали. У нас двухкомнатная своя собственная приватизированная квартира. Вот мы вдвоем живем, у меня пожилая мама и я.
Uylarimiz tavakkal narxda baholangan. Biz onam ikkimiz xususiylashtirilgan 2 xonali uyda yashaymiz. Mana senga 79 million so'm plastikka, it topmas joydan yer, bor qurib ol deyapti. Uy joy to'g'risidagi kodeks bo'yicha hokimiyat bizning uyga teng keladigan uy topib berishi yoki shunday 2 xonali uy qurishga yetadigan tovon puli berishi kerak. 78 yashar onam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xodim, mehnat veterani. O'zim ham sobiq vrach bo'lib pensiyaga chiqqanman. Jamiyatdagi qadrimiz shu bo'ldimi? Endi deydi Dilyopa. Termiz shahar hokimining kapital qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Rahmonqulov uylari buzilayotgan odamlarning iddaolarini Ozodlik muxbiridan diqqat bilan eshitdi va telefon nomerimizni yozib olgach, "Yaxshi, men kattaga aytaman, sizga chiqadi" deb aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar katta deb atagan shahar hokimi Isroil Xudoyqulov Ozodlik bilan aloqaga chiqmadi va 4-iyul kun davomida hokim bilan bog'lanishga bo'lgan harakatlar natija bermadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Krasnogorsk shahrida yarim yil davomida mahalliy biznesmen va uning oila a'zolarini o'ldirish bilan tahdid qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi. Sud materiallaridan ma'lum bo'lishicha, muhojir yigit ish haqini ololmagach, ish beruvchining uyini 2 marta yoqib yuborgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Krasnogorsk shahar sudida ozodlikka o'zbek muhojiri tergovchilar talabi bilan tergov yakuniga qadar sud tomonidan hibsga olinganini tasdiqlab berishdi. Sud materiallaridan aniqlanishicha, Krasnogorskda qurilish ishlarida ishlab kelgan 1976-yilda tug'ilgan Anvar Qo'ldoshev Sergey ismli moskvalik biznesmenni maoshini bermasdan uni politsiyaga topshirib yuborganlikda ayblagan. Internet tarmoqda Anvarning Sergeyga internet tarmoqlari orqali tahdid qilayotgani va uyiga o't qo'yayotgani videosi paydo bo'ldi. Mesh axborot guruhi rasmiy sahifasida paydo bo'lgan videoda noma'lum shaxs pichoq otib mashq qilayotgani tasvirlangan. Shuningdek, ko'rinishidan Anvar Qo'ldoshovga o'xshash shaxs bir necha marotaba Sergeyning uy darvozasiga yonilg'i quyib, yoqib yuborayotgani video registratorga olingan. O'zbek muhojiri travmatika pistoleti bilan rus tadbirkorning deraza oynalarini sindirayotgani ham unga politsiya tomonidan ayblov qo'yilishiga sabab bo'ldi. Videorolikda Go'y Anvar tomonidan yarim yil davomida yozilgan tahdid va haqoratlar ham namoyish qilindi. Bu videolar e'lon qilinishi ortidan politsiya bo'limiga keltirilgan Anvar Quldoshev shu tariqa biznesmendan ish haqini berishni talab qilishga majbur bo'lgani, chunki Sergey uni kidat qilganini gapirgan. Hozirda o'zbekistonlik 41 yashar migrant tergov izolyatoriga jo'natildi, tergov ishlari davom etmoqda. Sudda aybi isbotlansa, Anvar Quldoshev 7 yilgacha qamalishi mumkin. Ayni paytda bu videorolik ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqaldi. Unga kelayotgan kommentlardan Anvar Quldoshev xatti-harakatlari katta tortishuvlarni keltirib chiqarganini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ishchi tojik polkovnigi Gulmurod Halimovning ikki akasi va jiyanlari o'ldirildi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Tojikiston Afg'oniston chegarasidan 25 km masofada joylashgan Vasiy tumanining Ibrati qishlog'ida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi maxsus qo'shinlari polkovnigi Gulmurod Halimovning ikki ukasi va ikki jiyani otib o'ldirildi. Vasiy tumani militsiyasining Ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, Halimovning qarindoshlari Tojikiston xavfsizlik kuchlari bilan 4-iyul kuni yuzaga chiqqan qurolli to'qnashuvda o'ldirilgan va hozirda ularning jasadi Ko'lob morgida saqlanmoqda. Rasmiy manba iddaosicha 42 yashar Gulmurod Halimovning qarindoshlari uning 53 yashar akasi Sulton Murod Halimov boshchiligida militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatgani ortidan xavfsizlik kuchlari ularga qarata o't ochishga majbur bo'lgan. Halimov qarindoshlarining o'zlari yashab kelgan Varzob tumanidagi tojik-afg'on chegarasi tomon harakatlanishi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan kuzatib borilgan. Taxminlarga ko'ra ishchi polkovnikning yaqinlari Afg'onistonga o'tish maqsadida chegara hududiga borgan bo'lishi mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Vosiydagi amaliyotga boshchilik qilgan Tojikiston Ichki ishlar vazirligi polkovnigi Anvar Husaynov to'qnashuv paytida yengil jarohat olgan. 2015-yilning aprelda g'oyib bo'lgan polkovnik Gulmurod Halimov bir oy o'tib Suriyadagi Islom davlati ekstremistik guruhi safiga qo'shilganini e'lon qildi va o'z vatandoshlarini ham YouTube orqali jihodga qo'shilishga da'vat qilgan edi. Qochqin polkovnik ekstremist guruh safiga qo'shilganini Tojikiston Ichki ishlar vazirligining o'z diniy erkinligini cheklagani, namoz o'qishni taqiqlashi bilan izohlagan. Dushanbe hukumati tomonidan davlatga xiyonatda ayblangan Halimovga Jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilib, xalqaro qidiruvga berilgan. AQSh hukumati Tojikiston xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik dasturi doirasida Amerikada maxsus mashg'ulotlarda qatnashgan polkovnikning qayerda ekaniga oid axborot uchun 3 million dollarlik mukofot puli va'da qilgan. Halimov o'tgan yil yozda Islom davlati harbiy vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan toshkentlik tinglovchi Chorvoq qaramgohi piramidalar ustidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Hayit ayyomi kuni oilamiz bilan Chorvoq qaramgohi piramidalar majmuasiga bordik. Har bitta mashinaga kirish haqqi 5000 so'm va ichidagi har bitta odam uchun yana 5000 so'mdan to'laysiz. Men oilam bilan aytilgan mablag'ni to'lab kirdik. Ammo farzandimning mazasi bo'lmay, 2 soatlarda qaytishga to'g'ri keldi. Aynan shu vaqt mashina tirbandligi yuzaga kelgan ekan va shu bois mashinada qaramgohdan chiqib keta olmadik. Qaramgohdan chiqishimiz uchun naqd 1 soat 48 minut vaqt ketdi, deb yozadi mushtari. Maktubni o'qishda davom etamiz. Aslida 5 daqiqa ham olmaydigan yo'l. Bu vaqt oralig'ida farzandimning mazasi bo'lmay uni kasalxonaga ham olib bora olmadik. Deyarli 2 soatga yaqin mashinaning ichida qolib ketdik. Odamlar qator-qator qilib mashinalarini taxlab tashlagan. Umuman o'tib bo'lmaydigan qilib qo'yishgan mashinalarini. Men bu yerda odamlarni ayblayotganim yo'q. Hamma ayb o'sha yerdagi ishlovchilarda va qo'riqchilarda. O'zi aslida taxminan 400 ta 500 ta mashinaga mo'ljallangan avtoturargoh bor. Lekin u yerdagi mashinalarning soni 2000-3000 taga yaqin. Har bitta mashinadan 20,000 yoki 25,000 so'mdan olishadi. Hammasini naqd pulda to'laysiz. Endi pulni olganga yarasha halollab ol. Avtoturargohga 4-5 odam yollab, mashinalarni to'g'ri qo'ydirsa bo'ladi-ku. Yo'q, ular faqat pulni olib ichkariga qo'yishni bilishadi. Ichkarida esa odamlar bilganini qilishadi. O'zim guvoh bo'ldim. Odamlar shuning orqasidan qancha janjal va urush ham qildi. Juda ham asablarim chiqdi. Dedi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Sankt-Peterburgdan ona shahri Urganchga o'tgan hafta ta'tilga borgan Shuxtil ismli blogger shu kunlarda Xorazm viloyatidan har kuni jonli videobloglar tayyorlab, qisqa vaqt ichida 10 minglab internet foydalanuvchilarining nazariga tushdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Blogerning Urganchdagi mashina bozoriyu sartaroshxonalardan tayyorlagan jonli bloglarini har kuni 50 mingdan ziyod odam tomosha qilmoqda.
Bu blogerlik sohasi bo'lgan YouTube kanalimda. Shundan keyin chuqurlashtirib, ko'rishga boshladim. Shundan keyin mandan bir ishni ideyasi tug'di. Davom tug'dirildi menda. Shundan keyin boshladim. O'ylab qarasam, Xorazm viloyatida yo'q, hali uning blogerlari yo'q.
Shuxtil xayrga bormasin, Xorazmda uning kamerasi yoniq. Blogerda internetdagi yuzlar iltimosiga ko'ra, hatto suvdan himoyalangan kamerasi bilan Urganch markazidan oqib o'tuvchi Shovot kanaliga ham sho'ng'iydi. Lekin Shuhratning aytishicha, unga O'zbekistondan video blog tayyorlash oson bo'layotgani yo'q.
Lekin bu yerda hali ko'p tirgalarim internet tushmaydi, internetdan boxabar emas. Endi tushunganlar, endi boshida YouTube'da, O'zbek YouTube'da bo'lsa, endi nima yomon tarafdan aytishganda oldim. Endi odamlarning fikri bo'yicha shuning nima bor?
Ya'ni u yerda telefonda, demak, ularni yashirincha tushirib olishadi, qiliqlarini keyin YouTube'ga tarqatib yuborishadi. Shundan qo'rqishadi.
Ana shundaqangi tushuncha bilan kirib qo'yganda bu internet u yerni aholisiga. Shuning uchun ko'pchilik odam ijobiy qabul qilib turibdi, ko'pchilik nima bilan uncha yaxshi qabul qilmay turibdi-da. Endi men shuni maqsad yaxshi taraflama ko'rsatishda bo'lman. O'zbek YouTube'ini tiklash, o'zbek millatini tiklash, shunaqangi urf-odatlarini, har bir joylarni, shunaqangi joylarni ko'rsatishda maqsad.
Endi qanday bo'ldi? Birinchi qo'yib yubordingiz o'sha videolarni, qanaqa bo'ldi reaksiya?
Endi YouTube'da ko'radigan odamlar boshida endi Rossiyadan tushirib yurdim, odamlar vlog qilib yurdim, vlog nimasida janrida qilib yurdim. U yerda endi ko'pchilik odamga unchalik qiziqmas, chunki o'zi shu Rossiyada yurgan odamlarga unchalik qiziqmas. Bu nimaga Xorazmga kelganimdan keyin o'sha auditoriya ko'payib ketdi.
O'zbekistonda yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi ortishi barobarida turli mavzudagi internet bloglar ham ko'paymoqda. Avvallari axborotni topib, uni ommaga yetkazish bilan asosan jurnalistlar shug'ullangan bo'lsa, endilikda internet tufayli har bir inson o'ziga ma'lum axborot va o'z nuqtai nazarini ortiqcha rasmiyatchilik va hech qanday mablag'siz ommaga yetkazish imkonlarini qo'lga kiritmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Yamanda shifokorlik qilgan andijonlik vrach vabo kasaldan vafot etdi. Qirg'iziston prezidenti Atamboyevni tanqid qilgan jurnalist 130 500 dollarlik jarimaga tortildi. 1-iyuldan ish boshlagan majburiy ijro byurosi aholiga kuch qo'llayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Muhojiratda yurgan dzyudo bo'yicha O'zbekiston chempioni imkon berilsa yurtiga qaytish niyatini bildirdi.
Men shu bugun boraman. Bir qora qozonim bo'lsa u yerda ham qaynaydi. Lekin
shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlikda to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 2004-yilda dzyudo bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lgan 31 yashar Nodira Rajabova ozodlik bilan suhbatda shu kunlarda Moskvada keksa nogiron kampirga boquvchilik qilib, O'zbekistonda qolgan 5 kishilik oilasini yolg'iz boqayotganini aytdi. Ozod mikrofon bilan suhbatda sobiq chempion ayni paytda mahalla qo'mitasi uni yurtiga qaytarish uchun bosim o'tkazayotganini iddao qildi. Nodira Rajabovaga ko'ra, O'zbekistonga qaytsa, Moskvada boqayotgani 72 yashar xasta kampirni yolg'iz qoldirishi mumkin emasligi bois ishidan ayrilishi mumkin. Bu ishdan ajralish esa Nodiraning ta'kidicha Navoiyning Karmana tumanida yashayotgan nogiron otasi, uy bekasi bo'lgan onasi, ish topolmay yurgan ukasi va 6 yashar boqib olgan bolasi uchun tirikchilikning asosiy manbasi yo'qolganini anglatadi. Hozir Nodira Rajabova bilan suhbatni tinglang.
Men Moskva shahrida ishlayman. Otam chiqirda ishlamaydi, dadam 64-yilda, onam 66-yilda. Dadam ishlayotgan joylaridan pensiyaga chiqishlari kerak edi, pensiyaga chiqarishdi ham. Bor yo'g'i 2 yil birinchi guruhda nogiron sifatida pensiya to'lashdi xolos. Undan keyin ish pensiyaga chiqaradigan joylaridan pul so'radi, katta miqdorda pul so'rashgan. Biz u pulni to'lolmasdik.
Endi pora so'rashdi demoqchisiz-a?
Ha, pora so'rashdi. Biz shu sababli u pulni bera olmadik. Kesib tashlashdi pensiyalar.
Nega nogironlik pensiyasini olardi dedingiz?
Dadam avariya bo'lganlar, avtohalokatdan keyin shaharga kelganlar. Oxirgi mana operatsiyalari men o'zim pul to'ladim, Toshkent shahriga tashiniga yotqizib, boshqatdan qaytadan operatsiya qildirdirib oyoqlarini. Men aytdim, dadajon, iltimos yana bir marta borib murojaat qiling, mana prezidentimiz o'zgardi. Boring, qaytadan dokument saberatsiya qilib topshiring, iltimos sizdan dedim. Mana qarib 6 oydan ziyotoq bo'ldi. Hali hech qanaqa javob magan imna kishi borib prezident nimasiga yozib tashaganlar yo'q hech qanaqa javob kelgani yo'q. Ukamni ishga olishmayapti. Buqa kelib, men ilimga kelib ketgani uchun men oyog'im singan edi. Men ishimga vaqtinchalik ishlab turish uchun men chaqirgan edim xolos uni. Men beish qolmasligim uchun. Uni qaytarib jo'natgan Rossiyaga borgansan deb ishga olmayapti.
Yoshi nechida ukangiz?
U 26, 27 yoshda, 91-yilda. O'rta ma'lumotli promishni texnikumni tugatgan, o'zini sohasiga ishlagan u qarib 6-7 yildan ziyod o'sha o'qigan joyda specialni uni jo'natishgan, ish joyiga ishlagan shu vaqtgacha 6 oyga har 3 oyga men aytaman, bor dokumenting topshir. Biron bir o'zgarish bordir. Pul so'rasa ham mayli beraman men. Qarz qurs qilib bo'lsa ham beraman, men ketmayman, shundan ishlab beraman. Bo'lib qolgan deb men necha marta aytdim. Faqat boryapti, aytganki, bizga olmaymiz, biz faqatgina yosh kadrlarni olamiz. Kollejni bitirib, institutni bitirib keladiganlar ana shunaqa deb qaytarib yuborishyapti. Men o'zimni vati farzandim bor. Men o'zim ham buni qarasam, nogiron hisobiganman. Sportmenka, men ko'p og'ir ko'targanim sababli men mahkamaga griza bo'lgan, men mahkamani udalib qilib tashlashgan. Undan keyin o'zim farzand asrab olganman. Farzandim hozir 6 yoshda. 2012-yildan beri men shu yerda turibman. 2012 yildan beri men hiç kim bilan faqatgina fikri xayolim men ishlashim kerak, uyga pul jo'natishim kerak, ishlashim kerak, uyga pul jo'natishim kerak. O'rdan turib meni maranni bilan ezib yotibdi, qachon kelasan, nima qilasan? Axay, men ishlashim kerak, men bularni oyoqqa turg'izishim kerak. Ukamni mana ishga qo'ymayotsizlar, qo'yinglar biron joyga. Yana bu yerdan prezident e'lon qiladiki, hamma meni xalqim kelsin, men ish bilan ta'minlayman. Menga eng alam qiladigan narsa shu. Kelinglar, ish bilan ta'minlayman. Borganlarni ish bilan ta'minlashmayaptiki, jimgina ishlab yurganlarni qaytarib tinch qo'yishsin. Ishlar vaqtida bizlar pul jo'natyapmiz, oila tebratyapmiz, qora qozonimizni qaytarib men bitta o'zim buni olib qarasam, oila tebratyapman.
Qarang, oyda nechta jo'natyapsiz endi?
Bir vaqtiga $400 jo'nataman, bir vaqtiga $300 jo'nataman. Men o'zimdan bu yerda bilasiz, xarajatim bu kvartplata degan narsalar bo'ladi.
O'zi qancha topasiz, sir bo'lmasa?
Sir bo'lmasa 36,000, 37,000 shu nimaga topaman rubl hisobiga, ya'ni $600 bo'ladi.
Demak, o'zimga xarajat qolmas ekan-da, demak, kvartplata yemak
kerak. Shu kvartplata yeyish ichishimga uy uyga jo'nataman, shu ota-onamga, farzandimga xarajat qilishadi. 3x3 olib kelyapman, men oilamni 3x3 olib kelyapman.
Agar siz tushuntirish xatini yozib bermasangiz nima bo'lar ekan?
Mani uchotga qo'yishgan, shu yerga Rossiyaga yuribdi-da, mani uchotga qo'yib qo'yishgan.
Mana asosda nima uchun borishingiz kerak ekan?
Ana shu men borib mahallaga borib ko'rinib kelishim kerak ekan. Men ularga qanday ish qilishimni aytib berishim kerak ekan, qog'ozni tushirib berishim kerak ekan. Men aytdim, men sharoitim yo'q, men borganim bilan menga ish topib berasizmi? Men muolajani tugatganman. Men o'zim oliy ma'lumotliman. Shu naqdlik oylik menga topib berib bilasizmi? Men sportsmenka bo'lganman. Institutga kirishim sababi menga Ruborda birinchi o'rin, respublikada birinchi o'rin olganim uchun institutga kirish mening huquqim bo'lgan. Shu uchun bezaman institutga kirganman.
Nimada qanaqa sport turi bo'yicha?
Men dzyudo institutga bo'lganman. Milliy kurash bo'yicha ham shug'ullanganman.
Dzyudo.
Respublikanskiy musobaqada birinchi o'rinni olib, o'qishga kirganman. 2004-yil.
Chempion bo'lgansiz, respublika chempioni bo'lgansiz. Nimaga keyin shuni davom ettirmadingiz?
Sababi oila tebratganman. Sport sohasi bo'yicha men olib ketib bo'lolmaganman. Sababi vaqtim bo'lmagan, men imkoniyatim bo'lmagan, o'sfit qilmaganman universitet uchun.
Aksincha, masalan, sportga kattaroq e'tibor berganingizda, yaxshi shug'ullanganingizda boyib ketardingiz balki.
Yo'q. Qizlarni ko'tarilishi universitetga u erkak kishi o'g'ilbachalarga mumkin universitet bo'yicha, lekin qizlarga 50-50 universitet. O'zimizga uncha rivojlanmagan. 6 yoshimdan men sport bo'yicha shug'ullanaman. 6 yoshimdan shug'ullanib kelganman sport bilan.
Nimasi 50-50? Nima deganingiz u 50-50
degani? U qanday desam bo'ladi? U boy bo'lish, u chiqishga uncha O'zbekistonga sharoit yo'q. Texnika bo'yicha ham, ko'p narsa bo'yicha ham ayol kishini chiqarishmaydi. O'g'il bachalarga juda ham katta sharoit yaratilgan.
Ayol kishini nimaga chiqarmaydi? Men shuni tushunmayapman.
Ayol kishi o'zi balog'at yoshiga yetib kelavergandan keyin sport maktabiga shug'ullanganman. Bizaga 18 yoshgacha edi. 18 yoshdan keyin bizdan boshqa maktabga o'tkazish o'rda sharoit yo'q edi. Misol uchun Toshkent shahridan kirganman. Trenerlarni zallarini ko'rganman. Ayollar uchun mana spetsialni garderoblari bo'ladi, dushlari bor. O'rgan unaqacha yo'q edi. Navoiy shahridan bitta qizman edim. Men uch xodimlar bor edi, o'qqa 3-ta 4-ta alohida jinsiy guruhlar bor edi. Men o'g'ilbachalar bilan treningga qilardim. Enagida bironta bir qiziqishi bor qizlar kelsa, men ular bilan shug'ullanardim. Aslida meni trenerim Mumini Farhod bo'ladilar. O'sha sport maktabiga men tarbiyalaganlar. Undan keyin shu Ismoil akani qo'llariga borganman, Botir akani nimaligi bo'yicha. U yerda sharoit bo'lmagan. Undan keyin ham o'qishga kirganman, institutga Toshkentga kelganman. Toshkentga kelganimdan keyin o'rga aytayapmanki, otam bunaqa bo'lganlaridan keyin dadam men ishlashga majbur bo'lganman. 2001-yil dadam avariya bo'lganlaridan keyin men orqaga ketganman, hamma taraflama. Ham sport taraflama ketganman. Faqat oila, ota-onamni qarashim kerak, ota-onamni boqishim kerak, ota-onam uchun qilishim kerak. Ikki o'g'il ukam qaqa o'sha vaqtda maktab bitirib kelayotdi. Ularni abituriyent qilishim uchun men ishlashim kerak edi.
shuni ishlashni o'rniga biror joyga borib, masalan, musobaqada g'olib chiqsangiz, kattaroq pul olardingiz-ku.
Men aytdim, men trenirovka qilaman, sizlar menga pul to'lasizlar deb men murojaat qilganman. Yo'q deyishgan. Bu darajada kelsam, ota-onam, asnanoy meni dadam, meni dadamni debilari sabab bo'lgan, u kishi grammatni inson bo'lganlar, bilari shu narsaga ayol kishi uyga o'tirib farzand tarbiyasi bilan emas, jamiyatdan o'z o'rni bilish kerak. Hayotni tik qarashga o'rgatishga, sinmaslikka o'rgatishga. Lekin men Xudoga shukr qilaman, men singanim yo'q. Men o'zimni bilamanki, ketib bilaman, bu sharoitdan chiqib ketib bilaman. O'zbekistonga borsam, farzandim oliy ma'lumotli qilib, kelajakka yurtimizga foydasi tegadigan men bir inson tarbiyalashni xohlayman. Bir narsani men ularga tushuntira olmayapman-da, o'g'dagi problemani ular hal qilsa, mana misol uchun dadamning pensiyasini vatsanaga tiqilib berishsin, i ukamni ishga joylashtirsa, men jon dilim bilan boraman. O'zimni yurtim, o'zim tug'ilib o'sgan farzandim, ota-onam uchun men shu bugun shularni qilib bersam, men shu bugun boraman. Bir qora qozonim bo'lsa, o'sha yerda ham qaynaydi. Lekin bular bu narsalarni qilib bermagandan keyin menga kel deb chaqirishi, men o'sha narsani hech tushunmayapman. Murojaat qilganim sababi shu sizlarga.
Ozod mikrofonga murojaat qilgan va 2004-yilda judo bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lganini aytgan 31 yashar Nodira Rajabova bilan suhbatni eshitdingiz. Suhbatda tinglaganingiz kabi Nodira Rajabova hozirda muhojiratdan Moskva shahrida boquvchilik qilmoqda va iddaosiga ko'ra Navoiyda qolgan 5 kishilik oilasi yolg'iz boqmoqda. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Yaman janubi-g'arbida joylashgan Al-Dala viloyatidagi Murey shaharchasi kasalxonasida shifokorlik qilgan andijonlik xonoyim Satiyeva vabo kasaldan vafot etdi. O'zbekistonlik shifokorlarga ko'ra 57 yashar xonoyim Satiyeva yaqinlarining roziligi bilan o'tgan hafta so'ngida Al-Dala viloyatining Dam shahrida tuproqqa qo'yilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Yamanda so'nggi 2 oy ichida 1300 dan ko'proq odam vabodan halok bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom. Xonoyim Satiyevani yaqindan tanigan o'zbekistonlik shifokorning ma'lum qilishicha, uning ahvoli iyunning so'nggi haftasida birdan yomonlashgan.
Xonoyim opaning ahvoli birdan yomonlashdi. Qusib, tez-tez ichib keta boshladi. Harorati birdan ko'tarilib tusha boshladi. Vaboga chalinganini tezda aniqlab, Mureyshdagi Dam shahriga olib bordik. Lekin hayotlarini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi,
dedi o'zbekistonlik shifokor. Yana bir o'zbekistonlik shifokor xonoyim Satiyeva ahvolining Dam shifoxonasida yomonlashganini bildirdi.
Damga kattaroq kasalxonaga o'zbek doktorlar ishlaydigan joyga olib borishdi. U yerda 1-2 kun davolashdi, ammo ayolda o'tkir buyrak yetishmovchiligi bor ekan. Vabo sabab bo'ldi-yu, buyragi ishdan qoldi. Damdagi boshqa shifoxonaga o'tkazildi, ammo holat o'zgarmadi. Og'irlashib o'tgan hafta shanba kuni peshindan keyin jonlari uzildi,
dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, mahalliy rasmiylar xonoyim Satiyevaning vafot etgani haqida darhol uning O'zbekistondagi yaqinlarini xabardor etganlar.
Farzandlarining rozi rizoligi bilan xonoyim opa Dam shaharchasidagi qabristonga dafn qilindi,
dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan shifokorlardan biri. Ozodlik xonoyim Satiyevaning oila a'zolari bilan bog'lana olmadi. Suhbatdoshlarning ma'lum qilishicha, Andijon viloyati Madaniyat tumanidan bo'lgan xonoyim Satiyeva Yamanga 2013-yilda borgan. Marhuma Murey shaharchasidagi shifoxonada akusher-ginekolog sifatida ishlagan. Yamanda ilk vabo kasali 2016-yil oktyabrda qaydga olingan bo'lsa, hozirga kelib bu yuqumli kasallikka chalinganlar soni 246 mingdan oshdi. BMTning Yamandagi vakolatxonasi iyun oyida mamlakatda kuniga bu kasallikka 3 mingdan 5 minggacha kishi chalinayotganini xabar qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, halokatli vabo kasali aholisi 20 millionga yaqin bo'lgan Yamanda 2 yildan buyon davom etayotgan urushga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Arab dunyosidagi eng qashshoq mamlakatlardan biri hisoblangan Yaman prezident Mansur Hadi hukumati qo'shinlari va Husi Shia isyonchilari o'rtasidagi urush maydoniga aylandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bu urushda 2015 yil mart oyidan buyon 7000 dan ziyod odam o'ldirildi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligida Yamanga xususiy shartnoma asosida borib ishlayotgan shifokorlar tashkil etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi eng taniqli jurnalistlardan biri Narin Ayib prezident Almazbek Atambayev qadr-qimmatiga putur yetkazganlikda ayblanib, 9 million qirg'iz so'mi, ya'ni 130 500 dollar jarimaga tortildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi 3 iyul kuni bo'lib o'tgan mahkamada Narin Ayibni Bosh prokuraturaning 3 da'vo arizasi asosida 3 million so'm jarima to'lashga hukm qildi. Umumiy hisobda jurnalist Narin Ayibga nisbatan Bosh prokuratura sudga 3 da'vo arizasi kiritgan edi. Avvalgi sud jarayonlarida qolgan arizalar ham qanoatlantirilgan va Narin Ayib umumiy hisobda 9 million so'm, ya'ni 130 500 dollar miqdorida jarimaga tortildi. Narin Ayib sudlar chiqargan hukmlarni siyosiy bosim sifatida qabul qilishini aytdi.
Bu birinchidan sinchilasin bo'lib o'tadi. Bir qismda hech kim tuyisa olmas sinda.
Birinchidan, men maqolalarimda haqiqatdan ham tanqid qilganman, ammo tanqid mamlakatimizda taqiqlanmagan. Maqolalarim tanqidiy bo'lgan esa-da, ularning birortasida biron bir shaxsning qadr-qimmati, or-nomusi yoki obro'siga putur yetkazgan so'zlar ishlatilmagan, dedi Narin Ayib. Avvalroq Freedom House xalqaro tashkiloti ham Qirg'izistonda qator jurnalistlar hamda nashrlarga nisbatan olib borilayotgan bu kabi sud jarayonlarini tanqid qilib, hukumatni matbuotga nisbatan bosimlarni to'xtatishga chaqirgan edi. Parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Janar Aqayev bu kabi chaqiriqlarni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi.
Sotlar shunday jarayonlarni chiqarayotgandan keyin qurch jurnalistika jo'g'ot.
Agar Qirg'iziston sudlari mana shunday qarorlarni chiqarishda davom etsa, mamlakatda qurch jurnalistika yo'qoladi. Prezident bosh bo'lib nashrlar va jurnalistlarni millionlagan jarimalarga tortish oxir-oqibat mamlakatda yopiq jamiyat shakllanishiga sabab bo'ladi, dedi deputat. Ayni paytda Qirg'izistonda matbuot so'z erkinligi mas'uliyatini his qilmasdan shaxslarning qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi tekshirilmagan maqolalarni ham chop eta boshladi deb fikrlovchilar oz emas. Ulardan biri siyosatshunos Igor Shestakov mana bularni aytdi. Bir ikkita sud jarayoni matbuot erkinligiga tahdid solmoqda deb aytish noto'g'ri bo'lar edi. Mening bilishimcha sudda maqolalarda aytilgan faktlar tasdiqlanmadi. Qirg'izistonda o'nlab nashrlar prezidentni ham hukumatni ham tanqid qilib keladi. Lekin ularni hech kim sudga berib bosim ko'rsatayotgani yo'q, dedi Igor Shestakov. Qirg'iziston bosh prokurori Indira Joldubayeva bir necha oy oldin Zanoza KG saytini, mazkur sayt ta'sischisi bo'lgan Promedia jamg'armasini jurnalistlar nazarida Ayib, Dina Maslova va sobiq deputat Cho'lpon Jakupovani prezident to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblab sudga bergan edi. Bu da'vo arizalari bo'yicha bosh prokuror jurnalistlardan prezident obro'siga putur yetkazgani uchun 24 million so'm undirib berilishini talab qilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539.
Buxoro shahrida istiqomat qiladigan ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Shuhrat Qodirov ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, uning uyi avtomatli va qora kiyimdagi militsiya xodimlari tomonidan asossiz tintuv qilinganidan shikoyat qildi. Shuhrat Qodirov O'zbekiston prezidentidan unga tuhmat qilgan shaxslar va mulozimlar jazolanishini talab qiladi. Shuhrat Qodirov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
2016 yilning 31 oktyabr kuni meni uyimni bir guruh huquq tartibot organlari tomonidan tintuv o'tkazildi meni uyimda. Buxoro shahar prokurorini chiqargan sanksiyasi asosida meni uyimni tintuv qilishibdi. Lekin tintuvdan ko'zlangan maqsad haqida hech kim menga gapirgani yo'q.
Siz shu yerda talab qilmadingiz, masalan, nima istayapsizlar, nimani tintiyapsizlar deb?
So'radim, bizlar bilmaymiz, prokuror shunaqa sanksiya bergan, nima qilgan? Savollaringiz bo'lsa prokurordan so'rayapsiz deyishdi menga. Allohga shukr, uyda haligi mani uyimdan o'sha O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida taqiqlangan biron bir narkotik modda yoki boshqa biron bir turdagi bir buyum yoki bo'lmasa o'sha milliy yoki diniy bir adovat qo'zg'aydigan biron bir yozma yoki audio yoki video adabiyot topilmadi, xudoga shukr. Bitta ko'zi ojiz odamning uyini tintuv qilish uchun haligi qora kiyimlik avtomatli odamgacha ko'tarib kelishibdi. Man bu tintuvni o'tkazilishining sababi nima, qanaqa bu haqda yashab, man o'sha paytdagi O'zbekiston Respublikasi bosh vazirini virtual qabulxonasiga ham telefon orqali murojaat qilganman. Ya'ni bu tintuvni o'sha o'tkazishga sanksiya berishdan ko'zlanilgan maqsad nima? Prokuror buning uchun javob bersin, agar o'sha sanksiyasini izohlab bersin, izohlay olmasa javob bersin. Agar man haqimda biron kishi biron bir signal bergan bo'lsa, nohaq o'sha menga tuhmat qilgani uchun, u bir noto'g'ri signal bergani uchun javob bersin. U murojaatim o'sha viloyat ichki ishlar boshqarmasiga yuborilibdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelib menga o'shalik jinoyat qidiruv bo'limini, diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bo'limidan kelib menga tushuntirib ketishdi. Ha, prokurorni sanksiyasiga binoan o'tkazilgan deb. U o'sha haligi eski gap takrorlandi. Man 2016-yilning 30-dekabr kuni xuddi mana shu talab bilan O'zbekiston Respublikasining bosh prokuroriga chiqdim. Prokuror bosh prokurorning adolatlarini qarangki, men Buxoro shahar prokurorining harakatidan norozi bo'lib murojaat qilyapman. Mani murojaatim oxirida Buxoro shahar prokuroriga dumalatib yuborilyapti. U yerdan bir pulga qimmat javob xati kelyapti menga. Sizni uyingiz hech qanaqa prokurorning sanksiyasi bilan tintuv qilingan emas, Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasini o'shaligi chiqargan sanksiyasi bilan tintuv qilinyapti deb. Lekin ko'rdik, shahar prokurorining sanksiyasi bilan asosida tintuv qilingan mani uyim. Huquq tartibot organlari bilan bu mani oramizdagi birinchi to'qnashuv emas. 2014-yilni 24-noyabr kuni mani Buxoro viloyat milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga chaqirishuvdi. Baxtiyor degan yigit chaqirgan. Man o'sha 24-noyabr kuni soat 15:00 dan 3 minut o'tganda o'sha kirgan bo'lsam, to 21:30 gacha mani boshimni aylantirib o'tirdi u bola. Ma'lum bo'lishicha, o'sha paytda men yashab turgan Buxoro shahar 13-son Jo'bor mahalla fuqarolar yig'inida maslahatchi bo'lib ishlagan, hozirda o'sha mahalla fuqarolar yig'inining raisi menga, mani turmush o'rtog'imga va mani turmush o'rtog'imning Andijonda yashaydigan onasi va boshqa qarindoshlarga nisbatan kurakda turmaydigan tuhmat fikrlarni yozib Milliy xavfsizlik xizmatiga murojaat qilgan. Emishki, men Erk partiyasiga a'zo emishman, men uzun beo'xshov soqol qo'yib yurarmishman. Diniy aqida parastligi har xil radikal guruhlarni aqidalarini targ'ib qilib yurar ekanman. Mani turmush o'rtog'im ham va uni onasi ham va turmush o'rtoqlari ham tez-tez Buxoroga kelib, ular qilib shunaqa propagandalar bilan shug'ullanib yurisharmish. Bu ham isbotlanmadi. Lekin o'shanda ham hech qanaqangi bir intizomiy yoki qonuniy bir chora ko'rilgan emas. Va prezidentimizni adolatlardan shuni iltimos qilmoqchi edim. Menga nisbatan o'sha 2016-yildagi tintuvga asos bo'ladigan noto'g'ri, nohaq tuhmatni kim qilgan bo'lsa, unga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'rayman. 2014-yilda o'sha Milliy xavfsizlik xizmatiga meni chaqirib olib, meni protsessual huquqlarimni kerak bo'lsa oyoq osti qilib, men bilan noqonuniy savol-javob qilgan o'sha Milliy xavfsizlik xizmatining xodimi Baxtiyor degan yigitga nisbatan ham qonuniy chora ko'rilishini so'rayman.
Dedi Buxorolik ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Shuhrat Qodirov.
Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev Toshkentda $500 million yangi xalqaro aeroport qurish loyihasini to'xtatib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30-iyun kungi yana bir qarori Toshkent Vostochniy aerodromi bazasida fuqarolik aviatsiyasining zamonaviy kompleksini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Bu qarorga muvofiq Toshkent 4 yangi xalqaro terminali qurilishi vaqtincha to'xtatiladi. Yangi aeroport qurish o'rniga eskisi yaxshilab ta'mirdan chiqariladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi prezident qarorida yangi aeroport qurilishining noma'lum muddatga to'xtatilgani aytilsa-da, amalda bu loyihaning bekor etilganini e'tirof etdi. Qaror chiqdi, unda ayrim konfidensial ma'lumotlar borligi bois qaror jamoatchilikka ochiqlanmaydi. Unda qurilish vaqtincha to'xtatilsin deyilgan. Bu vaqtinchami yoki qaysidir muddatda qurilish loyihasi qayta boshlanadimi, bunisini biz bilmaymiz. Loyiha bekor qilindi desa ham bo'ladi, dedi Milliy aviakompaniyaning shaxsi ochiqlanishini istamagan rasmiysi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik bog'langan bir necha rasmiysi ham prezidentning yangi qaroridan hozircha bexabarliklarini bildirdilar. 2016-yilning avgust oyida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi Toshkent 4 deb nomlangan yangi yo'lovchi terminalini qurish loyihasining texnik iqtisodiy asosini O'zbekiston hukumatiga tantanali ravishda taqdim etgan edi. Koreyalik mutaxassislar 7 oy davomida ishlab chiqqan bu loyihaga ko'ra, Toshkentda umumiy maydoni qariyb 87 ming kvadrat metrlik yangi aeroport qurilishi lozim edi. Joriy yil boshlanib, 2019-yilda foydalanishga topshirilishi belgilangan yangi aeroportning 1 yilda 5.7 million yo'lovchiga xizmat qilishi, Toshkent aeroportini xalqaro hubga aylantirib, mamlakatga kelayotgan sayyohlar oqimini ko'paytirishga hissa qo'shish haqida o'nlab chiqishlar bo'lgan edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining yer inshootlari va aerodromlar boshqarmasi direktori Anton Xajayan yanvar oyida mahalliy matbuotga Toshkent aeroportining yangi terminali qurilishi munosabati bilan 540 oila yashayotgan 1400 uy joyining buzilishini bildirgan edi. 2016 yil avgustida koreyalik mualliflar yangi aeroport loyihasi qiymatini 336.443 million AQSh dollari deb e'lon qilgan bo'lsa, 2017 yil boshiga kelib O'zbekiston tomoni yangi aeroport narxining 430 million dollar bo'lishi haqida gapira boshladi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni loyiha mualliflari hisobidagi narx bilan o'zlari hisoblagan narx o'rtasidagi qariyb 100 million dollarlik farqning qayerdan kelib chiqqaniga biror izoh bergani yo'q. Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston tomoni hisob-kitobicha qariyb 500 million AQSh dollariga teng bo'lgan aeroport qurilishi loyihasini to'xtatishini izohlagan ayrim Toshkentdagi rasmiylar bu loyiha to'xtatilishining bosh sabablaridan biri mablag' yo'qligi ekanini bildirdilar. O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda tibbiy ta'limning bakalavriat bosqichida o'qish muddati 1 yilga qisqartirildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 2017-2018 o'quv yilidan boshlab mamlakatning barcha oliy bilim yurtlarida davolash ishi, harbiy tibbiyot ishi, pediatriya ishi bo'yicha o'qish avvalgi 7 yil o'rniga endi 6 yil qilib belgilandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bu yil birinchi bosqichga qabul qilinadigan talabalar, shuningdek ikkinchi va uchinchi kurs talabalari avvalgidan bir yil kam o'qiydigan bo'ldi.
Masalan, davolash ishida o'zi 7 yil edi, hozir 6 yil bo'lgan.
Yangi qabul qilinadigan studentlarga taalluqli bo'ladimi bu?
Ha, bu yil kiradiganlar kiradi shu 6 yillikka.
Oldin o'qib yurganlarchi?
3-chi kursdan o'zi kirdi-da bu sistemaga.
1-chi kursdan 3-chi kurslarga taalluqli bo'ladi endi bu.
Bu yil bitirgan 3-chi kurslar bor-ku. Bu yil 3-chi kursdagi bu 6 yillik programmaga kirgan va bu yildan kirib imtihon topshiradigan abituriyentlar kiradi-ku bu yil 1-chi kursga kiradi-ku. Ham taalluqli bu 6 yillik. 7-chi kurslar bilan 6-chi kurslar kirmadi lekin bu yil bitiradigan.
Bu asosan ijtimoiy fanlarning qisqartirilishi evaziga bo'ladi. Bo'lg'usi shifokorlar endi mutaxassisliklari bo'yicha ko'proq o'qishadi, dedi vazirlik mulozimi. Shu paytgacha tibbiyot oliy bilim yurtlarida gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlar umumiy o'quv soatlarining 15-20%ini, asosiy mutaxassislik bo'yicha fanlar esa 40-50%ini tashkil qilar edi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, yangi o'quv yilidan boshlab ijtimoiy iqtisodiy fanlar bloki 7%gacha qisqartirilib, davolash ishi va klinika tibbiyotga oid fanlar uchun soatlar hajmi 85%ga oshiriladi. O'zbekiston tibbiyot oliy bilim yurtlaridagi bu o'zgarishlar mamlakat shifoxonalarida tibbiyot kadrlari yetishmovchiligiga tezroq barham berish urinishi sifatida qaralmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidagilar ham o'qish muddatining qisqartirilishi tibbiyot kadrlari yetishmovchiligi qoplanishini 15%ga tejashtiradi, byudjet mablag'larining maqsadli sarflanishiga imkon beradi degan ishonchdalar. Lekin tibbiyot sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lish uchun 6 yillik ta'lim kamlik qiladi demoqda soha mutaxassislari. Ismi sir qolishni istagan o'zbekistonlik shifokor esa O'zbekistondagi tibbiyot bilim yurtlarida bilim sifati pastligi haqida gapirar ekan, bilim yurtlaridagi ahvol hozirgiday bo'lsa, 10 yil o'qisa ham yaxshi mutaxassis u yerdan chiqmaydi degan fikrni aytdi. O'zbekistonda hozir 7 ta oliy tibbiy ta'lim yurti bor. Har yili shu oliygohlardan 2000 dan ortiq shifokor chiqadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hozirda mamlakatda 70 mingdan ziyod shifokor bor. Bu 30 milliondan ortiq aholisiga ega O'zbekiston uchun juda ozdir. Ya'ni har 10 ming odamga 20 shifokordan to'g'ri kelyapti. Malakali shifokorlar esa chet davlatlar, jumladan Yaman va boshqa davlatlarda kasbiy faoliyatini davom ettirmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.